Довам еттіріяр. Яқынна орсетің үреме навастай ғазетінің Түркменістан ғаз ғорлару арасынна яйырдан мағлуматы Дүния хабар агентліклерінің көпісінің үніс меркезіні дұрды. 13 октябрда үреме навастай ғазетінні чап еттірін Турва Прокол мақаласынна орсетті журналист Аркадий Дубнов гечен елін күйдінні Түркменістанын Йолытын Осман Яшылар ғаз ятақларынна ақы ғазын мөсвер варыды, Британияның аудит кампаниясының айрыдан санларының хақиқысынның хас чишірлен санлардығы варысынна ябды. Ғазет бұ мағлуматын Түркмен хөкіметіне дегішлі ұнымдар чешмеден алнанлығынан дияр. Бұға қабілін тас бір вақытта олса, Президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов Түркменневит ғаз құрылышы дәулет концернінің басшылығы Дұрдыевы, Түркменневит дәулет концернінің басшылығы Хажы Мұрадовы, һәм бұл ұдықтағы басқа бірнеше жоғары дәрежелі жолбасшылары өзіптесінен босатты. Әйтсем, біз соңғы шыққан, үйде шыққан уақаларды нәхилі бағыныштықтар болып білер. Келін, шу темадан қардашым Алламұрат Рахимның таярлан сыйыны дыңдайлы.
Энергия ресурслары бойынша аудит барлығына кешірген Британияның Gaffney Klein and Associates компаниясының гешен елің ахирына Түркменістанның ғад резервлері барыда яйырыдан мағлуматының ғалп мағлуматлардығы барыда пейда олан хабарларың ұйыды білен Түркменістанның Невит ғад министерлігінің йоқары дәрежелі ресмилерінің өдейпелерінен бошадылмақлары хақиқаттанын көп сауралар дөретті. Мәлім болшайлы кешен елің октябрына Gaffney Klein компаниясының Түркменістанның діңе йөні Йолытын Осман өе яшылар ғад ятақларына ғадың мөчөрінің адынан 4 триллион өе көпінден хем 14 триллион кубометр төгіреу дейліп хасапланяны барыды, яйрыдан ресми аудит мағлуматы халқары жемгетшілігі айратинам альтернатив энергия чешмелерінің көзлеуіне әкі күнватар юртлар тарапынан ұлығыр хош хабар өкімінне қаул еділіпті. Орхетің Время Новостей ғадиетінің хабаршысы Аркадий Дубнов болса, шөпте Түркменістанның хүкіметінің әкі анамдар чешмелері салғыланмақ күлін, Британ компаниясының Түркменістанның хич елі барлы кешірмен, оның бұ санлары Түркмен хүкіметінің ісілігіне көрі яйырадандығыны язды. Бізді шүгін Түркменістанның Невитка Сенағаты өе Минерали Ресурслары Министерлігіне жан әдіп, бұл соңқы мағлуматы министерлігін білдірген реакцияты білен қазықландық. Министрлікте бізі аудит мәселесі бойынша діңе бір адамың, яғни Невитгаз министрінің аудит мәселелері бойынша орынбасары Бабамұрат Худайбердиевтің жауап беріп білжектігін айттылар. Юнінем үшіндер бізе берілген телефон номері бойынша Женап Худайбердиевке шықмақлық башартмады. Бізді бұл соңғы мағлұматлар барыда Gaffney Klein and Associates компаниясының реакциясы білен қазықландық. Юні компанияның ресмилері бізе интервью бермектен сақтандылар. Өе шуғын бұ мәселе барады өлерінің өрейті пресірелізі айратшықтықларының өе кампанияның реакциясының хем шол пресірелізі бейан әділжектігіні мәлім еттілер. Шоның үйді білен хақиқаттаным Gaffney Klein кампаниясы өз пресірелізіні айратты. Ол пресірелізі бұ кампания өлерінің Түркменістанына кешірен барлығыларына хақиқаттаным Түркменістанның Түркмен геолог өт дөулет консерінің берен документлерінен пейдаланынлықларыны. Әмі кампанияның өзінің хем Йолытын Осман өе яшылар ғад ятақларына аудит барлығыларына кешіренінің белләптір. Шейлі хем Gaffney Klein Түркменістанның ғад резервлері барыдағы өзінің яйрадан санларының Түркмен тарапының яда бейлікі халқара специалистлерінің шақламаларына бойын өйен санлар болман, әйтем құтшу кампанияның өз кешірен барлығыларының нетижелердігінің тәйір. Әмі дүйбі Германияда ерлешен Евро-Эйжа Транзишн барлығылар топорының еріне етірші директорі Майкл Лабуш, Британ компаниясының бұ мағлуматының хақиқаты лайық келмейәнігіні өе бұ компанияның Түркменістанына хақиқаттаным хич елі аудит барлығыларыны кешірмейәнігін айтты.
Investigation stated that the British company was not allowed to make any test drilling.
Бидің кешірен барлығыларымыз хем Британ компаниясына Түркменістанына нәхилдір бір аудит барлығыларыны кешірмеге рұқсат берілмегенін көрсетер. Бидің анамдар чешмеміздің мағлұматына көрі, бұл Британ компаниясы діңе ресми Түркменістан тарапынан кәуір мағлұматлар алыптыр. Шол мағлұматлары хем Gaffney Klein and Associates компаниясы Түркменістанның ғады резервлер барыды өз хатабатын таярлама үшін ұланыптыр. Майкл Лабуш, Түркменістанның ғады резервлер барыды хақиқата лайық келмейен мағлұматың ресми хатабат өкімінде яйрадылмағынна Түркмен тарапы білен бірлікте Британ компаниясының хем жауап кәрсілік шекеянығыны белледі. Aşgabatda yakinne geçirilen hükümet maslahatında Türkmenistan'ın Nevitgaz ministerliğinin yukarı dereceli resmilerinin vedipelerinin boşadılmağının hedirki vakavilin neye derecede bağlanışıklı olup bilecektir ya bilmecektir var adı foranımızda Michael Labuş bunun hakikattenim şu vakavilin bağlanışıklıdığını öngötürdü.
Definitely. So our sources say that during this emergency cabinet meeting.
Elbette bu ödara bağlanışıklı. Bizim Türkmenistan'ın akış çeşmelerimiz yakınına geçirilen adattan aşırı hükümet maslahatında Prezident Berdi Muhammedov'un bu aradaki mağlumatın bir kanun yoluyla Günvatar kampanyalara satılandığının üstüne açandığını haber veriyorlar. Ol gurrun edilen Günvatar kampanyalar olsa Türkmenistan'ın gaz yatakları boyunca geçirilen tendere katlaşmak isteyen kampanyalar. Elbette analitik Labuş'un bu maglumatının ne derecede hakikate layık gelip gelmeyenliğini anıklamak bir de başartmadı. Yöne şeyle de olsa, ortiyetli jurnalistin ve Germaniyeli analitikin bu sonku beyanatları Türkmenistan'ın gaz sektörüne bolup geçen vakalar bilen bağlanışıklı köp soruları dörüdyer.